следващите минути ще говорим с един от водещите специалисти в областта на майчино-феталната медицина в България – доктор Мария Янкова. Тя е акушер-гинеколог, консултант по фетална медицина, председател на управителния съвет на Асоциацията по майчино-фетална медицина. Включваме пряко по телефона от Боровец, където се провежда четвъртият международен конгрес по майчино-фетална медицина. Здравейте, доктор Янкова!
Здравейте!
Да започнем така. Как избрахте една от най-сложните и нови медицински специалности – феталната медицина? Може би и да разясним за слушателите какво точно представлява тази специалност – медицината на бременната жена, нали така?
Да, разбира се. Обект на феталната медицина са бременните жени и наша цел е да ги доведем до успешно раждане на здраво бебе, без това да като изключим или профилактираме всичките рискове, които биха могли да съпътстват бременността. И всички мои колеги, взимайки специалност по акушерство и гинекология, която е една доста широко обхватна област, обикновено се профилира след това в някаква конкретна специалност, както е стерилитет и репродуктивно здраве, хирургия и така насетне. Аз избрах феталната медицина като едно по-ново направление, тъй като тя е безкрайно бързо развиваща се, има много разнообразни специалности, обхваща като ендокринология, генетика, специализирани ехографски изследвания и една от най-бързо развиващите се области в нашата специалност. Затова за мен беше много интересно да започна и да натрупам знания в тази област. И разбира се, имах късмета да се запозная с професор Никоидес в Лондон, където успях да специализирам, което всъщност отвори мирогледа ми в съвсем посоката на феталната медицина.
А как се разпределят функциите между проследяващия акушер-гинеколог и специалиста по фетална медицина?
Ами, ние сме хората, които трябва до такава степен с едно или две виждания на пациентите да изолираме всички възможни патологии, които биха представлявали проблем при проследяването на бременност, така че проследяващите бременността лекари да са наясно, че минавайки и изпращайки пациентите си за такива специализирани прегледи, след което могат спокойно, базирайки се на нашето изследване и на това, което сме предоставили като информация за пациента, да проследят бременността, без да очакват някакви изненадващи усложнения, което за тях е доста удобно.
На какъв етап всъщност от бременността проследяващия акушер-гинеколог включва вашата експертиза, тази на специалиста по майчино-фетална медицина?
Последните 10 години успяхме с моите колеги, които също работят в областта, да въведем в страната първия триместър скрининг, така че колегите, които проследяващите бременността, изпращат пациентите си между 11 и 13 кестационна седмица, което е един скрининг не само за синдром на Даун, но и за други осложнения на бременността, като високо кръвно, преждевременни раждани, изоставане в растежа на плода, така че пациентите в този ранен срок бременност получават една подробна консултация и се връщат с нея при проследяващите си лекари и те се на базата на нея вече избират начина по който да проследят бременността.
Кои са задължителните изследвания, през които всяка бъдеща майка трябва да премине?
Този, който споменах като начало, скрининг за хромозомни заболявания и осложнения, след което следва в 20-22 седмица феталната морфология, което цели да изолира дефекти, които биха могли да касаят сърцето или мозъка или някакъв анатомичен дефект на бебето, след което в късния срок между 32 и 33 седмица отново преглеждаме част от пациентите с цел да профилактираме и да познаем ранните симптоми на хипертонични осложнения на бременността.
Един въпрос питам ви като акушер-гинеколог, освен тясната специалност майчино-фетална медицина. Трябва ли да се взимат добавки по време на бременността? Витамини, минерали, аминокиселини? Това е въпрос, който всяка бъдеща майка Така вероятно е. Задава на специалиста, който е съпровождал по време на проследяването. Да.
Разбира се. Хранителните добавки са, идват, дискусията за хранителните добавки идва на един по-късен етап. Винаги започваме с профилактирането на дефицит на щитовидната жлеза, т.е. на по-общи заболявания, които биха могли да представляват проблем за износването на една здрава бременност. След като изолираме такива здравословни състояния и ги профилактираме, стигаме и до хранителните добавки. В последните години почнахме доста подробно да изследваме бременните за дефицит на витамин B12, дефицит на витамин D и на други микроелементи и да, да компенсираме техните липси максимално бързо. Така че да, за определени неща препоръчваме да се вземат и при определени пациенти, не при всички масово.
Предполагам и специален хранителен режим също се съблюдава.
Бих казала, да, разбира се, специален не бих казала, по-скоро бих казала здравословен. В България в момента повечето жени, които идват при нас, имат доста добра култура и доста добри вече навици за здравословно хранене. Тези, които имат вредни навици, разбира се, ги съветваме да ги прекъснат. Иначе един здравословен хранителен режим е строго препоръчителен по време на бременност. Като това не означава увеличаване на количеството храна, а просто трябва да бъде с богато съдържание на мазнини, на протеини и по-малко въглехидрат.
Връщам се така на по-тясната ви специалност. Кой е най-трудният случай до сега във вашата практика, който сте разрешили, който считате за така, един от големите си успехи?
Те са по принцип почти ежедневие, т.е. въпреки, че сме натрупали доста богат опит за последните 10 години, винаги има какво да ни изненада и какво да ни затрудни в консултациите си. Имайте предвид, че понякога интерпретирането на дефект или на състояние е доста трудно и даването на една дългосрочна прогноза, защото трябва да си има предвид, че ние виждаме ембриона, когато той е 5 см и за тази сравнително малка информация ние трябва да предвидим реално бъдещия живот и качеството на живот на един такъв плод. Така че понякога е наистина предизвикателство точно да интерпретираме сигналите, които виждаме в такава ранна бременност. И какво обикновено има често увеличена нохална гънка, което познават колегите като термин, която би могла да бъде и при нормална бременност, но може да се свързва и с генетични заболявания. Често ни е необходима много тясна генетична консултация и често дискутираме нашироко с генетиците как точно да прогнозираме един дефект. Защото на базата на тази прогноза, която ние даваме на пациента, той взима решение за бременността и трябва да бъдем изключително внимателни в тази област.
Какво,
в този момент.
Какво спестява на бъдещите родители майчино-феталната медицина?
Да,
какви рискове могат да се избегнат?
Това е много хубав въпрос, защото реално майчино-феталната медицина и феталната медицина има за цел да намали до минимум изследванията по време на бременност, но те да бъдат направени с такава прецизност и с такова качество, че да не се налага да се правят излишни прегледи, които да внасят допълнителни тревоги при семейството, очакващи дете. Така че трябва да се правят в конкретен срок и в конкретни центрове, които имат подготовката за такива прегледи. За да не се налага да правят излишни процедури, излишни амниоцентези, излишни ехографски прегледи ежеседмично, ежедневно. Това нещо трябва да се спести на родителите.
А кои са най-сериозните осложнения, които биха могли да се избегнат при качествено проследяване на бременността?
Последните години, както и лекторите споменаха в лекциите си, които бяха наши гости от Англия, от Испания, навсякъде по света и в Европа един от огромните проблеми са недоносените деца и преждевременните раждания. Ние имаме наистина добри условия вече да разпознаваме сигналите за такъв бъдещ проблем на бременността, така че едно от нещата, с които така се борим е преекламсията и високото кръвно по време на бременност. Знаете, средната възраст на бременните вече се увеличава. Ако тя преди 20 години беше около 25 години, в момента е 27, 28, 30 години е със средната възраст на бременните, а пък процента на бременните жени над 35 години вече е около 30%, което е доста така една голяма група жени, които имат нужда и от допълнителни консултации по време на бременността си.
Какво показват ранните резултати от скрининга за преекламсия? Всъщност, тъкмо това е темата на конгреса, сред темите
точно
на конгреса.
Точно така. Нашите резултати много трудно, дори и Национални статистически институт или нашата медицинска документация не е достатъчно прецизна в това да даде точните данни за какъв е процента на хипертоничните осложнения, така че ние положихме много усилия да анализираме няколко хиляди прегледа, които сме проследили и които са били в нашия център за консултации, и всъщност за първи път успяхме да достигнем до един точен процент, който е около 7% за страната. Това е с около 3000 бременни, които така или иначе ние сме разпознали и сме профилактирали в посока на превенция за хипертонични осложнения. Превенция означава, че ние не може да стопираме осложнението като осложнение, но може да го доведем до успешен край, т.е. до безопасност за майката и бебето.
Вие сте в организационния комитет на конгреса. Какви са новостите, които ще дискутирате тези дни буквално и днес? Излязохте за мъничко, за да можем да се чуем и съответно
да,
и другите така, теми, освен преекламсия.
В момента продължаваме с темите, тъй като програмата беше много интензивна. Опитваме се да предложим промяна в стандартите в страната, така че да се улесни достъпа до специализирани прегледи на всички бремени, информацията и информираността на бремените да е по-добра за това какви изследвания препоръчваме и къде могат да ги открият. Също така скрининга за преекламсия, той е сравнително сега, той не е нов като изследване, дълги проучвания, но бяха на ниво клинични проучвания. Сега вече той навлиза в ежедневната практика и е необходимо време, докато бъде имплементиран. Феталната хирургия е една наистина иновативна област в нашата специалност, е също на дневен ред. Има безкрайно много състояния на плода, които биха могли да бъдат решени по време на бременността, които доскоро бяха кауза пердут. Така че на феталната хирургия и също така за нас е много сравнително нова така нагласа да комуникираме много, много близко с кардиолози, с кардиохирурзи, които сме поканили да изнесат доклади. И добрата ни комуникация с тях всъщност ни осигурява още по-добра грижа.
Благодаря на доктор Мария Янкова, един от водещите специалисти в областта на майчино-феталната медицина в България.